Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Nimeni nu este pedepsit să nu ridice ochii spre cer, spunea în interviul ce va urma invitatul meu din această seară, domnul Mirel Bârlan, doctor în astronomie fundamentală, cercetător la Institutul de Mecanică Cerească și de Calcul al Efemeridelor din cadrul Observatorului din Paris.
Observatorul din Paris este un pol științific important în astronomie și astrofizică. Observatorul din Paris înseamnă, de fapt, trei entități, Observatorul din Paris, Observatorul din Meudon și Observatorul din Nancy, unde sunt aproximativ 800 de oameni care lucrează în astronomie și astrofizică. În cei 800 de oameni includ personalul de cercetare, personalul tehnic, pentru că se construiesc și instrumente astronomice, și personalul administrativ. Deci în cei 800 de oameni sunt mai mult de 400 de oameni care sunt cercetători, numai în astronomie și în astrofizică. Și proiectele sunt multe. Observatorul e organizat în 5 departamente și un institut, Institut de Mecanică Cerească și de Calcul al Efemeridelor. De ce Observatorul din Paris? Simplu, atunci când am cerut să încep teza de doctorat în astronomie, la vremea respectivă fusesem recrutat la Institutul Astronomic al Academiei Române, cei care mi-au deschis porțile și cei care mi-au răspuns favorabil au fost colegii de la Observatorul din Meudon, care face parte din structura administrativă a Observatorului din Paris. Și în felul ăsta am început să fac les allers-retours, dus întors între Paris și București și Paris, și în final am reușit să cu toate că de la un moment la altul nu aveam posibilitatea să știu dacă mă voi mai întoarce, am reușit ca să termin o teză în astronomie fundamentală în 1997.
La Observatorul din Paris.
La Observatorul din Paris, da. Am început, în fapt, în ideea de a face o teză în cotutelă. Și această teză în cotutelă a fost dificil de realizat din vari motive. Nu vreau să mă opresc asupra lor, dar cert este că la sfârșitul acestei perioade de activitate, de doctorat, am susținut o teză la Observatorul din Paris în astronomie fundamentală și o teză în fizică la Universitatea din București, la Facultatea de Fizică la Măgurele, unde, iarăși, eu, absolvent al Facultății de Fizică din Măgurele, pot să spun că am avut profesori extraordinari. Deci am o amintire extraordinar de plăcută, cu multă muncă și cu mult profesionalism al profesorilor mei din facultate.
Din, totuși, o perioadă destul de grea, anii 80. Absolvirea a fost în 1986, dar perioada nu era chiar cea mai fericită.
De acord cu dumneavoastră, însă atunci când ești tânăr, nu prea vezi lucrurile astea, sau poate că trecea un plan secund, poate că familia încerca să-mi netezească aceste dificultăți, aceste vicisitudini ale vieții curente.
Da, eram cumva apărat de părinți, de familie.
Exact. Și amintirile sunt amintiri plăcute, și de fiecare dată când mă întorc la Măgurele, la Facultatea de Fizică, mă întorc cu mare plăcere.
Platforma totuși a fost un loc foarte important. Era un loc foarte puternic, era un loc de elită în lumea științifică.
Și aș spune, performanță nu înseamnă neapărat o platformă, niște clădiri sau un echipament, deși echipamentul este important în realizarea cercetărilor din fizică, în diversele domenii din fizică. Contează foarte, foarte mult și atmosfera, oamenii, maniera în care lucrurile îți sunt prezentate, profunzimea cu care abordezi subiectele științifice. Dacă mă întrebați de ce astronomie, pot să vă spun, în timpul facultății n-am făcut decât un curs opțional de astronomie, pentru că nu era în curricula școlară la vremea respectivă și cursurile opționale erau relativ puține.
Nici acum nu există astronomia, nu se studiază la școală decât așa, tangențial.
Într-adevăr, mi-ați ridicat mingea la fileu, astronomia nu este o știință în curicula preuniversitară și nici în curicula universitară. O trebuie să o căutăm foarte, foarte mult. Dar să știți că în preuniversitar, în învățământ preuniversitar, nici în Franța sau în alte locuri nu e știință de sine stătătoare. Sunt elemente de astronomie, dar în diverse alte discipline. În schimb, observatorul din Paris are o școală doctorală. Deci ei formează masteranzi, ei formează doctori în disciplinele în jurul astronomiei și astrofizice.
V-am abătut. Eram la momentul în care ați ales astronomia.
Da, am ales o întâmplare a făcut ca să fie astronomie, pentru că la vremea aceea în învățământul românesc aveai 3 luni de stagiu și stagiul meu a fost la Institutul Astronomic al Academiei Române, pe vremea respectivă.
Carol.
Da, din Parcul Carol. Pe vremea respectivă el era atașat tocmai grupului de lucru de la Măgurele, deci era deja o simbioză între acel observator astronomic și Măgurele. Ulterior, după 90, el a redevenit Institut Astronomic al Academiei Române, deci Academia Română fiind tutela, cum fusese deja în trecut, în trecutul mai îndepărtat.
Până în anii cât, 70-80?
Sincer să fiu, e o problemă care ține de identitate. Astronomia în România a avut suișuri și coborâșuri. La un moment dat a fost pe panta
descendentă
chiar destul de aproape de cenușăreasa, deci științelor aici în România. Însă, până la urmă, avem nevoie ca să știm, de exemplu, efemerida, când răsare soarele, când apune, care sunt fazele lunii, echinocțiu, când e echinocțiu, să știm de ce se face un salt de secundă, ni se spune că suntem mai bătrâni cu încă o secundă anul ăsta, la sfârșitul anului sau la jumătatea anului.
Am putea spune că nu contează.
Contează, pentru că noi suntem în căutarea unei precizii cât mai mare. Asta e viața noastră. Vă uitați, utilizați GPS-ul acum. Sunt lucruri tehnologice care la început au fost experimentale, acum fac parte din viața noastră cotidiană. Ne e greu ca să ne imaginăm că putem trăi fără spațiu în viața cotidiană, cum am amintit GPS-ul, dar ca acest gen de activitate pot să vă dau multe altele. La început a fost pur și simplu un test, o tehnologie de testat. Sateliții geostaționari trebuie să-i trimiți pe orbită, trebuie să știi cum se mișcă pe orbită, să știi unde să-i așezi. Și atunci ai nevoie de mecanică cerească, deci să știi mecanismele prin care poți să îl pui pe orbită care să fie stabilă, să îți arate aceeași zonă de pe Pământ și așa mai departe. Și să transmită informație, să recepționeze informație. Deci lucrurile astea dovedesc că științele fundamentale sunt necesare vieții noastre curente.
Mai este o idee foarte interesantă, apropo de ce vorbeam și puțin mai devreme, că astronomia nu se studiază la școală. Deși, iată, în România, cel puțin, sunt foarte mulți copii olimpici la astronomie. Și asta dovedește că îi interesează, că este un domeniu interesant, că este un domeniu în care s-ar găsi și oameni care să aducă o contribuție, că este un domeniu care pentru foarte mulți poate să însemne o viitoare carieră. Cum este în Franța, de exemplu?
Noi, în astronomie, avem un mare avantaj. Nu avem nevoie, în prima instanță, de un mediu adecvat, mă rog, pun ghilimele de rigoare, pentru că laboratorul este deasupra capului nostru. Deci, odată ce s-a făcut noapte, în condițiile unui cer fără nori, deja aveți laboratorul lângă dumneavoastră și vă puteți uita pe cer. Nimeni nu-i pedepsit să nu ridice privirea spre cer. Și atunci n-ai nevoie să te gândești în prealabil de ce instrumente ai nevoie. Bineînțeles că pe măsură ce avansezi într-o anumită știință, îți vor trebui trebuie mijloace dezvoltate în domeniul respectiv. Dar pentru un copil să cunoască constelațiile este extraordinar. Să știe de ce soarele răsare și apune este iarăși extraordinar. De ce soarele culminează, de ce culminează cum culminează în timpul verii, cum culminează în timpul iernii, iarăși este important. Pentru că lucrurile astea sunt simple. Se pot explica, puteți face o știință cu mâinile, cum se zice. Deci, aveam un profesor atunci când am studiat la Meudon, la observatorul din Meudon, care zicea, un profesor, dacă merge în fața studenților și nu poate să explice în primă instanță tot ceea ce face doar prin gestică cu mâinile, înseamnă că nu a înțeles ceea ce face. Da, bine, asta... facem o parafrază, închidem parantezele la această divagație. La fel și pentru copii. Copiii se extaziază în momentul în care înțeleg cu cuvinte simple. Și pentru ca să înțeleagă cuvinte simple, ori au în cadrul familiei oameni care sunt avizați, ori dacă nu, sunt profesori care sunt pasionați. Și meseria de profesor este o meserie de sacerdot, deci e o meserie în care ai nevoie de multă răbdare și ai nevoie să te pui în scenă de fiecare dată când intri în fața elevilor, în fața clasei.
O să ajungem să vorbim puțin și despre ce înseamnă acum cercetarea în acest domeniu, dar apropo iarăși tot de această idee a celor pe care îi formați, a viitorilor colegi, a viitorilor specialiști, a resursei umane. Totuși pe copii este, cum să spun, e fantastic să-i inoculezi de mici cu astfel de pasiuni. Pentru că astronomia, exact cum spuneați, presupune și matematică, presupune și fizică. Deja dintr-o dată, chiar și numai teoretic, orizontul ți este lărgit.
Categoric. Și nu numai matematică și fizică. Pentru că dacă ne gândim la maniera în care ne punem problemele și încercăm să dăm soluții, vom vedea că avem nevoie de biologi, avem nevoie de geologi, avem nevoie de chimiști care știu cum se structurează materia. Toate lucrurile astea fac parte din știința modernă a astronomiei și astrofizicii. Gândiți-vă că trimitem sonde spațiale ca să investigheze să caute răspunsuri pe alte planete, pe alte obiecte din sistemul solar și atunci când avem în față datele de observație, datele măsurătorile respective, trebuie să le interpretăm. Și ne dăm seama că avem nevoie de un complex de cunoaștere. Deci un matematician ne va calcula o traiectorie, un inginer care se pricepe în orbitografie ne va ajuta să afinăm această traiectorie, un fizician ne va da elementele necesare pentru a putea imagina experimentele.
Un astrobiolog
ne va spune acest marker este important pentru urmărit viața sau urmele de viață pe un alt obiect, un alt corp ceresc și
pentru
așa mai departe.
Pentru că altfel, cum să zic, am putea fi chiar în pericolul să descoperim forme de viață, să nu știm ce am descoperit, să nu recunoaștem forme de viață. Chiar dacă o formă de viață nu este, sau ar putea să nu fie neapărat forma de viață pe care noi imaginăm noi așa, sub forma unui om, să zicem, sau a unei chestii foarte, foarte tangibile.
Categoric. Și atunci când vorbim despre formele de viață, ne punem problema, iată, până acum 20 de ani, nu ne imaginam sau nu știam dacă există planete în jurul altor stele. Acum, suntem în situația de a spune cu certitudine că sunt stele care au planete în jurul lor. Deci, la început, în 1970, în 1974, faimoasa formula lui Drake zicea că în galaxia noastră, care are doar 200 de miliarde de stele aproximativ, dacă facem toate fracțiunile de probabilitate, o să găsim în jur de 10 civilizații care au putut să se dezvolte. Ei bine, ideea respectivă a fost ca o utopie, pentru că pentru a se dezvolta ai nevoie de niște concepte și conceptele respective, niște idei clare. Conceptul de zonă de habitabilitate sau zonă de posibilitate a apariției vieții, așa cum ne imaginăm noi. Ce înseamnă apariția vieții cum ne imaginăm noi? Esențialul, elementul esențial care ne este necesar pentru a trăi e apa.
Apa
în fază lichidă. Și s-a dezvoltat un concept care se cheamă habitabilitate, în care se spune, ok, dacă vrem să căutăm viață în univers, trebuie să o căutăm acolo unde apa este în fază lichidă. Deci asta e ceea ce încercăm noi. Planeta Marte este aproape de zona de habitabilitate.
Dar asta este ceea ce încercăm acum și definim acum. Poate că peste niște ani, când vom evolua și tehnologic, dar și poate și conceptual, vom putea să descoperim că, de fapt, sunt și alt fel de forme de exprimare a formelor de viață. Nici nu știu cum să zic altfel.
Da.
Pentru că evoluția asta înseamnă, de fapt, nu? Nu înseamnă neapărat că ce a fost până acum ca teorie n-a fost bun, ci înseamnă că atât se putea înțelege până în momentul acela.
Și
continui, pe aia se construiește.
Da, continui ideea dumneavoastră, atât înțelegem noi acum.
Exact.
Da, deci noi suntem trebuie să vedem lucrurile nu cu un final, ci
într-o
evoluție. Deci,
continuă.
Da. Cum spuneam mai devreme, cunoaștem acum 3.000 de planete în jurul altor stele în galaxia noastră și cunoaștem sisteme care conțin mai multe planete, gen sistemul nostru planetar.
Și asta pentru că am putut construi, am fost capabili să construim misiuni care să meargă mai departe și mai departe și mai departe.
Și am fost asidui. Și am fost asidui pentru că nu sunt specialist de istoria astronomiei, sau de istoria științei, dar maniera în care o idee științifică reușește să străbată este extrem de complexă. Dacă, să zicem, Jules Verne, la începutul secolului 20 sau 19, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, își imagina viața pe alte planete sau pe lună de o manieră literară, noi putem să avansăm ideile respective, la vremea respectivă era o utopie, noi putem să avansăm în sensul ăsta, dar cu argumente științifice.
Nouă ni se pare atât de firesc ce-și imagina Jules Verne atunci. Ni se pare firesc acum,
exact.
Ce-și imagina el atunci.
Exact, da, da. Dar să știți că Jules Verne a fost în relație continuă cu oamenii de știință a epocii. Deci, să zicem, imaginația lui a avut un fundament
științific
la început. Apoi, bineînțeles, imaginația omului e debordantă. Deci, ceea ce a realizat el, opera lui, este extrem de interesantă.
Iată că pe un fundament științific poți construi, practic, o lume, da, imaginară, literară, de fapt.
Diaspora. La Radio România Cultural.
Haideți să ne mai întoarcem puțin, să mai facem puțin istorie. E foarte interesant. Vreau să reamintesc ascultătorilor noștri din această seară că invitatul meu este domnul Mirel Bârlan, doctor în astronomie fundamentală, cercetător la Institutul de Mecanică Cerească și de Calcul al Efemeridelor din cadrul Observatorului din Paris. Și să mai zăbovim puțin la acest institut, dar și asupra sistemului de cercetare din Franța. În primul și în primul rând, așa, ca idei generale, ce face de fapt acest, sau practic acest institut, dincolo de faptul că se ocupă de ceva foarte, foarte frumos, efemerid?
Păi face cercetare institutul respectiv. Are de fapt o vocație, institutul a fost constituit pentru că are vocația de serviciu național. Deci el publică efemeridele oficiale ale Franței. În cadrul institutului sunt publicate efemeridele. Una dintre cărți, Connaissance de temps, este publicată de peste 236 de ani, fără întrerupere. Deci,
editorul ediției din
2018.
Ați fost dumneavoastră, nu?
mă ocup de ediția în fiecare an din 2005. Apoi Institutul de Mecanică Cerească și de Calcul al Efemeridelor face cercetare, face știință fundamentală, deci se ocupă de maniera în care corpurile evoluează în sistemul solar, se ocupă de planete extrasolare, se ocupă de proprietăți fizice ale corpurilor respective. Deci sunt teme științifice alături de ceea ce el are ca vocație de servicii. Suntem mulți.
Fiind în subordinea observatorului, am înțeles.
Exact.
În cadrul observatorului.
El este în cadrul observatorului. Observatorul din Paris conține 5 departamente și un institut, Institutul de Mecanică Cerească. În aceste laboratoare, în aceste entități, funcționează astronomi, deci sunt plătiți de Ministerul Educației Naționale și Cercetării, lucrează profesori universitari și colegi care vin din Centrul Național de Studii Științifice, CNRS. Da? Deci, practic, tutelele sunt multiple pentru observatorul din Paris.
Dar de ce acest sistem? E mai eficient financiar? Mai bine financiar?
E greu de răspuns în termeni simpli. În general, se încearcă să se inventeze, să se dea o dinamică unei structuri administrative. Pe măsură ce structura administrativă îmbătrânește, devine greoaie. CNRS-ul a fost constituit după al doilea război mondial, tocmai ca să impulsioneze știința în Franța. Și păstrează în continuare această menire. Deci oamenii care sunt afiliați CNRS-ului se dedică cercetării 100%, pe când profesorii universitari au o normă de învățământ și o normă de cercetare.
Cercetare fundamentală.
Problema, aspectul ăsta de cercetare fundamentală trebuie totuși declinat. Nu știu, când spunem cercetare fundamentală, speriem lumea. De ce?
Pentru că,
în definitiv și la urma urmei, la sfârșitul unei cercetări, fundamentale sau nu, trebuie să rămână ceva, un articol științific, un prototip, o idee care a fost îmbunătățită, o metodologie și așa mai departe. În cazul nostru, de exemplu, e clar că ceea ce predomină sunt articolele științifice cu rezultate notabile. Deci utilizăm instrumente care nu sunt lângă noi, modelizăm cu calculatoare, supercalculatoare care aparțin unei comunități, unei organizații naționale, de exemplu. Oamenii care lucrează acolo au acces la facilități de genul telescopului de 8 metri, Very Large Telescope, situat în Chile, sau facilităților care sunt în Hawaii sau în alte locuri care ne fac să visăm, locuri puțin exotice, puțin accesibile. În Franța mai sunt două observatoare unde se fac observații, dar instrumentația rămâne totuși la nivel modest, deci telescoape de 1 metru, 2 metri, pentru că eforturile s-au concentrat în direcția construirii unor instrumente mult mai performante și cu un mai mare diametru, o mai mare apertură.
Iarăși este o idee interesantă apropo de accesul la tehnologie. Mă gândesc mai ales la ideea aceasta de echipe multidisciplinare practic din toată lumea. Adică sunt facilități pe care le pot folosi cercetători din toată lumea. Nu sunt ale cuiva neapărat sau accesul este doar al unor cercetători, nu știu, din Hawaii sau din America sau...
Da, eu n-aș vrea să intru în conflict cu colegii mei, însă aș spune că noțiunea de scientist without border este oarecum pleonasm. O știință prin excelență e fără frontiere. Dacă e să ne uităm și în sensul ăsta, iarăși avem exemple istorice legate de astronomie. Deci toată lumea sau o bună parte dintre noi au auzit de Johannes Kepler. Johannes Kepler a fost astronom la curtea regelui Rudolf din la Praga.
Numele lui poartă și un telescop.
Da, exact. Un telescop spațial, da. Și la un moment dat a avut nevoie ca să își rezolve o dilemă. Dilema respectivă însemnând cum se mișcă planetele în jurul Soarelui. El își imagina un model perfect unde planetele se mișcă pe niște sfere perfecte, pe niște corpuri perfecte. Era modelul lui, modelul geometric, pentru el totul era în armonie. Și atunci a cerut voie regelui să meargă să-l vadă pe Tycho Brahe la Uranienburg și să se poată beneficia de măsurătorile lui ultra precise. Deci imaginați-vă că Tycho Brahe, fac o paranteză, la vremea respectivă locuia în Danemarca, deci la vremea respectivă observatorul lui însemna eforturi financiare din partea regatului de 7% din PIB. Și cu aceste eforturi uriașe a putut să facă un catalog, să măsoare foarte, foarte precis pentru vremea respectivă cum se mișcă planetele.
Ce fel de societăți erau cele care, iată, făceau un astfel de efort financiar doar de dragul de a înțelege, între ghilimele, sigur?
Erau sensibili la tot ceea ce înseamnă nou. Nu uitați că, în general, regii la vremea respectivă erau extrem de interesați și chiar și la curtea regelui Franței erau, la mare modă, erau oamenii de știință. În observatorul din Paris se păstrează încă obiect de patrimoniu, prima lentilă de 30 de centimetri în care s-a arătat regelui cum se focalizează razele solare. Deci au reușit cu lentila respectivă în palat să îi arate că se aprinde o bucată de lemn. Se aprinde un foc prin concentrarea razelor solare. E adevărat că acest aspect de cunoaștere era oarecum rezervat elitei la vremea respectivă. Noi avem o șansă uriașă să putem avea acces la cunoaștere, la știință, la educație.
Deci, pe vremea aceea se purtau oamenii de știință, erau la mare preț oamenii de știință.
Și putem să spunem lucrul ăsta, da. Da.
Deci Kepler a plecat în căutarea lui Tycho Brahe.
Da, Kepler a plecat acolo și a beneficiat de datele lui de observație. Nu vă spun cât de mult a avansat știința astronomică, mecanica cerească, pentru că toți cei care am trecut prin școală am auzit de faimoasele legi ale lui Kepler. Ei, legile lui Kepler au putut fi făcute tocmai pentru că au putut să colaboreze doi astronomi din două țări diferite. Kepler a plecat de acolo extrem de decepționat pentru că a constatat ce? Că planetele nu sunt pe orbite circulare, ci pe orbite eliptice, în care Soarele este situat într-unul din focare, că planetele nu se mișcă uniform pe elipsele respective. În anumite locuri de pe elipsă ele se mișcă mai repede, în anumite locuri ele se mișcă mai încet. Și toate lucrurile astea ne-au adus nouă elemente științifice, dar pentru el, ideea pentru care a plecat și rezultatul cu care s-a întors a fost extrem de decepționant.
Dar de ce? Pentru că îi dărâma lui niște teorii ale lui și niște...
Exact. Era un om. Era un om și el era profund religios. Și pentru el Dumnezeu nu putea crea un sistem planetar, nu putea face ca obiectele respective să se miște, decât în condiții de perfecțiune. Dumnezeu este perfect, perfecțiunea trebuie să se manifeste în tot ceea ce face el.
Și cu toate astea a continuat.
Asta este partea lui, cum să spun, partea de om de știință. A putut să accepte că în pofida convingerilor lui religioase, astea sunt rezultate de netăgăduit. Și știința a avansat în același timp.
Da.
De altfel, o să facem o paranteză mai mare. El era profund religios, iar titulatura lui la curtea regelui era astrolog și astronom.
Da.
Nu aș vrea să intru prea mult în dezbatere legat de astrologie, însă este eternul uman. Dacă vreți, putem face o paranteză. Nu vreau să amestecăm însă lucrurile. Vreau să rămânem la domeniul științific.
Da, interesant. Plecasem de la sistemul de, cum să spun, funcționare al SNRS-ului și am ajuns la această poveste foarte interesantă și de la ideea că nu există, de fapt, bariere în știință. Știința a fost întotdeauna fără bariere.
Așa consider. Și dacă vrei să progresezi, vrei să te duci și să înveți acolo unde ai posibilitatea să înveți. Și e normal ca primii care încearcă să-și împrospăteze cunoștințele sunt cei care au sete de cunoaștere, deci oamenii care au sete de cunoaștere.
Și aici mai este o altă idee, totuși este importantă această mobilitate pe care trebuie să o aibă oamenii de știință. Nu o să intrăm în discuții despre Brexit și despre consecințe, vreau doar să vă întreb dacă, din punct de vedere al unui specialist în astronomie, se va schimba ceva semnificativ, nu știu dacă adică nu m-aș uita acum neapărat în Curtea Marii Britanii, ci dincoace. Dumneavoastră, veți fi lipsiți de ceva?
În proiectele științifice majore, rolul Marii Britanii este important. Colegii din Marea Britanie fac parte din proiecte comune cu oameni de știință din diverse țări de pe continent. Italia, Franța, Spania, Germania, România și așa mai departe. Deci e totuși o paradigmă pe care va trebui să-și o rezolve Marea Britanie. Mie mi-e greu să spun, pentru că nu fac parte din oamenii care iau din factorii de decizie, dar cu siguranță va trece ceva timp până când legăturile științifice se vor forma, reforma. Să nu uităm că știința are nevoie de finanțare pentru a exista.
Mă gândeam doar dacă dumneavoastră strict în proiectele pe care le aveți, aveți colaboratori din Marea Britanie și, nu știu, această schimbare
o să
fie semnificativă.
Avem colaboratori în proiectele pe care le întreprindem și colaboratorii respectivi sunt destul de îngrijorați.
Bun, o să vedem ce va fi după aceea, exact cum spuneați. Va trebui din mers să rezolvăm și această, și această situație. Aș mai rămâne puțin în zona aceasta strict de astronomie. Vreau să vă întreb la un moment dat, în timp ce vorbeați despre Kepler, mă gândeam, care au fost în astronomie punctele de inflexiune așa serioase? Adică punctele în care din acel moment s-a schimbat fundamental, aproape fundamental, dramatic, semnificativ evoluția.
La fel ca în toate științele, astronomia nu s-a dezvoltat separat față de celelalte științe. E clar că teoria heliocentrică, atunci când ea a înlocuit teoria geocentrică, deci geocentru însemna pământul în centru și toate celelalte, soarele, luna, planetele care se învârt în jurul lui, heliocentric însemnând soarele în centru, planetele în jurul lui, deci efectuând revoluția, aceste două momente sunt extrem de importante, pentru că pe lângă faptul că astronomia a putut să ducă mai departe cunoașterea, a putut să schimbe paradigma respectivă, ea a arătat altceva. A arătat că matematica nu e suficient și avem nevoie de un model ca să statuăm explicația de care avem nevoie. Avem nevoie de modelare matematică pentru a putea explica fenomenologic ceea ce se întâmplă. Ei bine, astronomia are un loc între fizică și matematică. Modelarea matematică, că vrem sau că nu vrem, trebuie să-i acordăm credit astronomiei. Deci modelul geocentric a fost primul model matematic, dacă vreți. Apoi, imposibil să nu legăm aceste evoluții de legea atracției universale a lui Newton. Și atunci ne apropiem de fizică. Imposibil să nu legăm aceste lucruri de Einstein și legea atracției universale. Deci, trebuie să le legăm și să vedem că, de fapt, dacă lucrurile respective au explicat un anume domeniu al fizicii, ele sunt aplicabile la nivel de astrofizică, la nivel de cosmologie.
Și dacă ne gândim la, nu numai legătura cu domeniul fizic, cu fizica, dar la nevoia de fizică, să spunem așa, și faptul că, iată, au fost în ultimii ani diverse momente în care descoperirea bozonului Higgs, de exemplu, care completează, dar sunt și alte teorii care cumva se așteaptă să schimbe ceea ce se știa până acum. Asta ar putea influența zona de astronomie foarte, foarte serios?
E foarte interesant. Întrebați un specialist din pe bozonul Higgs, cum vă explică el în fizica particulelor elementare cu mâinile știința pe care o face. E extrem de dificil și eu sunt admirativ în privința oamenilor care lucrează pe particulele elementare, pentru că ei au mult mai puține mijloace decât noi în a explica ceea ce vedem, ceea ce știm.
Nu, dar mă gândeam așa, dacă în fizică se vor schimba teorii, concepte, asta va influența astronomia?
Va influența în ce sens? În sensul că într-un domeniu specific astronomiei care se cheamă cosmologie, orice lucru care vizează formarea Universului impactează evoluția ulterioară. Deci tot ceea ce vedem noi acum a plecat de undeva, dintr-un punct zero. Acel punct zero, acea referință o vei schimba. Trebuie să explici, trebuie să găsești acel model care să-ți explice evoluția spre ceea ce cunoaștem noi acum, despre ceea ce vedem noi acum, categoric. Dacă mă întrebați în ultimii ani care au fost evoluțiile importante în astronomie, în astrofizică, o să vă spun că descoperirea planetelor extrasolare a reprezentat un subiect foarte, foarte interesant și multă lume acum lucrează pe această tematică.
Dar de ce interesant? Doar pentru că se deschidea o ușă și deja pășați în alt spațiu sau de ce?
Da, pentru că deja ne face să ne punem probleme care sunt diferite. Și să vă dau un exemplu în mecanică cerească. În mecanica cerească, atunci când modelezi mai multe planete care sunt în jurul unei alte stele, vei constata că ai nevoie de niște orbite care sunt extrem de confinate în jurul stelei. Mai mult decât atât, orbitele planetelor respective nu sunt la fel cum sunt ale Pământului sau a celorlalte. Deci ele sunt pe înclinări diferite, dar și cu excentricități extraordinare. Deci elipsele respective sunt extrem de alungite. Și se pune întrebarea, putem să acceptăm astfel de planete în jurul unei stele? Cât de stabile sunt ele? Problemele pe care nu ni le-am pus înainte, pentru că toate planetele noastre sunt cum se cade în sistemul solar. Toate sunt aproape în același plan, în planul ecliptic, cu mici diferențe mai sus sau mai jos de acest plan ecliptic în care se învârte, deci în care mișcarea de revoluție a Pământului se face. Dar în niciun caz un plan care face 90 de grade sau 40 de grade cu planul ecliptic. Deci deja se schimbă paradigma și oamenii de știință sunt interesați, sunt frianți, sunt foarte, foarte dornici să caute răspunsuri la genul ăsta de problematici.
Haideți să vorbim, dacă tot am ajuns în acest punct și continuăm doar să reamintesc că invitatul meu din această seară este domnul Mirel Bârlan, doctor în astronomie fundamentală și cercetător la Institutul de Mecanică Cerească și de Calcul al Efemeridelor de la Observatorul din Paris. Haideți să vorbim puțin și despre proiectele în care sunteți acum implicați. Îmi spuneați înainte de a începe acest interviu despre unul care se cheamă FreePON și care face niște lucruri absolut senzaționale.
Sperăm să facă lucruri senzaționale. FreePON este, de fapt, un program finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare din Franța, ANR se cheamă. Încă o dată, sunt diverse structuri cu diverse funcțiuni. Deci această dinamică a cercetării pe care au pus-o în practică factorii de decizie la vremea respectivă. Și această rețea își propune ca să instaleze 100 de camere care să scruteze zi și noapte cerul Franței pentru a detecta meteori și bolizi. Acum să spunem ce înseamnă meteor, ce înseamnă bolid.
Imediat, dar să le instaleze unde?
Trebuie să le instaleze astfel încât să fie acoperit tot teritoriul Franței. Deci unele sunt în munți. În general, noi ne-am orientat spre a le instala acolo unde intervenția din partea unor colegi, laboratoare de cercetare sau pasionați sau cluburi de cercetare să fie relativ ușor de făcut.
Am înțeles.
Și ne-am gândit la acest proiect pentru că dacă vă uitați la numărul de meteori pe care îi repertoriem, Veți vedea că în secolul 20 numărul de meteori pe care i-am descoperit pe teritoriul, sau au fost descoperiți pe teritoriul Franței, este infinit mai mic decât numărul de meteoriți pe care i-am găsit pe Pământ în secolul 19.
O să vă întreb imediat de ce, ce explicații aveți, dacă aveți, dar haideți să lămurim puțin. Meteorii, meteoriții...
Da. Ne aflăm în sistemul solar, Pământul își face revoluția în jurul Soarelui, dar sistemul solar e complex. În anumite locuri, Pământul, în mișcarea lui în jurul Soarelui, întâlnește benzi de praf și de gaz. De unde sunt astea? De discutat. Dar aceste benzi de praf și de gaz conțin inclusiv bucăți de rocă sau bucăți de metal sau bucăți de rocă în general, care pot să fie între 0,1 mm și 1 metru diametru. Acești nori, aceste bucăți de materie se încadrează pe niște tori, niște covrigi, dacă vreți, să-i imaginăm așa, care intersectează deci orbita Pământului. Și acestea se cheamă meteoroizi, deci bucățile astea de care vă vorbesc eu. În momentul în care Pământul captează un astfel de corp, trecerea lui prin atmosferă produce un fenomen luminos, care se cheamă meteor. Și în funcție de dimensiunea lui, meteoroidului respectiv, meteorul poate să fie mai luminos sau mai puțin luminos.
Efectul deci poate să fie mai puternic sau
da,
mai
exact,
puțin
exact.
Puternic.
Și se poate întâmpla, când obiectul este extrem de mare, de consistent, ca să nu ardă tot în timpul căderii respective prin atmosferă și să ajungă să rămână pe Pământ, să putem găsi pe Pământ niște bucăți de rocă și aceștia se cheamă meteoriți. De ce e interesant, și să revenim la proiectul Fripon, de ce e interesant ca să-i studiem? Păi, în primul rând, pentru că noi trebuie să trimitem sonde spațiale ca să ne aducă material interplanetar, să ne aducă material care s-a acretat, s-a format în altă parte decât pe Pământ. Îl avem pe Pământ. Pe Pământ, noi nu avem nevoie să imaginăm o sondă spațială care să se ducă acolo, un efort financiar, costisitor și așa mai departe, ci pur și simplu putem să le avem pe Pământ și să le studiem ce răspunsuri ne vor da, cum s-a format sistemul solar, care este compoziția, care sunt izotopii care sunt în interior, dacă avem molecule complexe și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de răspunsuri pe care le putem avea fără să facem prea mult efort, în teorie. Acum, în practică, este foarte, foarte greu să găsești astfel de corpuri, de astfel de bucățele de material extraterestru. Cu excepția situațiilor speciale. Deci eu vă aduc aminte de meteoritul care a picat în Chelyabinsk și care a făcut mai mult de 1100 de victime, oameni care au fost răniți.
Da, mă rog.
Da, da. Nu putem să spunem victime.
N-au murit, dar
au trecut pe la spital. Foarte, foarte rar. În general, obiectele mari, de mari dimensiuni care sunt captate de Pământ, deci se ciocnesc cu Pământul, dimensiuni mari însemnând 10-15 metri diametru. Deci
adică dimensiuni mari la scară astronomică.
Da, da. În general, deci nu sunt atât de bogate aceste evenimente, nu putem să le prezicem și nici nu putem să le găsim neapărat. Gândiți-vă că în Europa aveți vegetație, problema proprietății în căutarea meteoriților este extrem de importantă. Nu poți să te duci să cauți în grădina omului, cum ar veni, pentru că acolo știi că a picat. Apropo, unul dintre meteoriții care a picat în Franța a fost descoperit sub acoperișul unei doamne într-o comună care se chema Dravei, dar ceea ce vreau să vă întreb este ghiciți care era numele doamnei respective. Madame Comet. Doamna Cometă.
Cum a fost descoperită acolo?
Simplu, a văzut că îi pica pe undeva, a văzut că era o gaură în acoperiș și a chemat pe cineva care să-i repare țigla respectivă, spărtura. Și omul respectiv, când a desfăcut, a văzut că era izolat, avea vată de izolație termică și acolo a văzut că izolația termică era străpunsă și ea și a văzut un pietroi. Și cum avea ceva experiență,
cu imaginație,
s-a dus la Muzeul de Istorie Naturală și a zis: am găsit piatra asta. Unde ați găsit-o? în acoperișul doamnei Comet. Și piatra respectivă e studiată de oamenii de știință, deci oamenii sunt foarte, foarte dornici de astfel de situații. Da,
iată ce înseamnă să ai reflexul de a merge într-un loc avizat, da, să întrebi.
Să termin cu Fripon.
Exact.
Așa. Deci se vor instala 100 de camere video care să scruteze cerul și să se detecteze meteori care pot produce meteoriți. Și apoi vă imaginați care e următorul pas. Să aduni oamenii care sunt avizați și să cauți în zona respectivă bucățica respectivă. Căutat acul în carul cu fân, cum se zice.
Cam.
E, cam, pentru că, în general, ai puține șanse, trebuie să fii avizat cum arată un meteorit și trebuie să știi cam zona în care se găsește. Deci e destul de complicat. Dar suntem încrezători.
Ce fel de cameră video? Adică în ce? În infraroșu?
Nu, invizibil. Deci fenomenul luminos e exact așa cum îl vedeți și dumneavoastră când se întâmplă.
Foarte interesant acest proiect finanțat din fondurile, ați spus, ANR?
Da, Agenției Naționale pentru Cercetare.
Interesant că, iată, finanțează o cercetare care aparent n-ar putea să ne rezolve nicio problemă concretă imediată.
Nu, dar în același timp este un subiect interesant. De ce? Pentru că dumneavoastră, ca cetățean lambda, un om oarecare, oricând vă uitați pe cer, încercați să vă explicați un anume fenomen luminos. Mi-aduc aminte pe vremea când eram la observatorul astronomic că din când în când primeam telefoane zicând am văzut un obiect luminos pe cer, un OZN. Nu, era Venus. Da.
Deghizată în OZN. Da. Pentru că ideea la care vreau să ajung este, iată, și reluând puțin ce vorbim puțin mai devreme, n-ar trebui să speriem lumea și n-ar trebui să ne fie teamă să ne gândim la cercetări fundamentale care, și la observații care aparent n-au niciun rezultat nici imediat și nici concret. Pentru că de aici, dacă te gândești la câte ramificații derivă din o astfel de cercetare, e foarte interesant și important, de fapt.
Cercetarea fundamentală, încă o dată, mie mi se pare că e un termen care mi-e greu să-l las ca atare. Într-adevăr, sunt domenii care zici la ce-mi servește, dar realitatea dovedește că multe dintre idei ies și se concretizează, se materializează și devin componente ale vieții noastre curente.
O să fac două afirmații banale odată și am mai spus lucrul ăsta. Din cercetări fundamentale derivă toate aplicațiile, pentru că altfel n-ar avea cum să apară, nu? Ceva aplicativ. Pe de altă parte, exemplu poate cel mai banal sau care s-a banalizat deja de rezultat al cercetării fundamentale este World Wide Web-ul, care a apărut unde? La CERN, unde se face cercetarea cea mai fundamentală, în fizica cea mai fundamentală, practic, și care a fost destinat fizicienilor fundamentaliști, mă rog să spunem așa.
Așa este. Suntem într-un complex, dacă vreți, în care ideile se emit și reușești să le concretizezi la un moment dat. De multe ori vorbim despre cineva care nu e în pas cu timpul lui. Ideile sunt la fel. Au nevoie de un timp în care să se dospească și aplicația respectivă, categoric, din punctul meu de vedere, dacă ideea este viabilă, va exista. Acum, nu spun că toate ideile sunt bune.
Nu, firește că nu. Dar dintr-o plajă de idei, câteva pot fi bune. Da. Chiar și una dacă e bună și deja e suficient. Am zis că vă întreb și trebuie să vă întreb de ce numărul de meteori din secolul 20 în Franța e mai mic decât cel din secolul 19?
Pentru că am avansat. Ne uităm mult la televizor, orașele noastre sunt iluminate.
A,
și
deci
asta
mai
este valabil. Foarte puțini oameni se mai uită spre cer.
Nu pentru că ei n-ar mai exista.
Nu pentru că ei n-ar mai exista. În mod normal, nu există nicio diferență între norii de praf și meteoroizi de care vorbeam mai înainte, din secolul 19 și cei din secolul 20. Ci pur și simplu este vorba despre oarecare dezinteres sau oarecare ignoranță în ceea ce privește fenomenul respectiv. S-a banalizat sau, dacă vreți, nu numai că s-a banalizat, au apărut alte zone de preocupare, alte zone de interes. mi-aduc aminte iarăși de un lucru care m-a marcat. La un moment dat am scos în spatele blocului, era destul de întuneric, am scos luneta ca să le arăt copiilor sateliții galileene al lui Jupiter. Și au venit și vecinii. Aveam și calculatorul alături ca să le arăt, dar între timp calculatorul îl închisesem și aveam un simulator, un program de planetariu ca să le arăt cam cum ar trebui să fie și să vadă că punctișoarele alea sunt acolo lângă gogoloiul ăla mai mare care înseamnă Jupiter. Și vecinii au fost intrigați, au venit, s-au uitat și ei și au zis, da, interesant. Și pe urmă mi-au zis, da, ăsta nu poate să fie Jupiter. Eu care eram...
Care cu Jupiter vă ocupați?
Da, nu, da, atunci, la vremea respectivă, nu se poate. Jupiter, m-am uitat acolo, era în câmp, într-adevăr. Era... Și pe urmă mi-a venit o idee. Am deschis calculatorul și le-am arătat poza pe care o aveam cu Jupiter și cu sateliți. Și au zis, da, ăsta e Jupiter. Deci ăla al meu nu era Jupiter, că era prin obiectivul respectiv, prin luneta respectivă.
Deci era cu Maria respectivă. Life.
Nu, pentru că ăsta era de fapt imaginea pe care o văzuseră, uh-huh. Era imaginea de la Voyager și cu toți sateliții galileeni, deci era imaginea luată din apropiere, deci mult mai mare, cu mult mai multe detalii, mult mai frumoasă. E adevărat, cealaltă e mult mai puțin frumoasă când o vedeți de pe Pământ. Da, asta, imaginea respectivă fusese luată de aproape. Deci ce e Jupiter, ce nu e Jupiter? Dacă stăm în fața calculatorului, aia e Jupiter, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă stați în spatele unui instrument modest, de măsură, puteți să vedeți ca și Galileo Galilei, puteți să vedeți sateliții galileeni foarte, foarte bine și fără să aveți un instrument extraordinar.
Ce înseamnă să-ți placă lucrurile înfrumusețate, adică apropo de...
Dar nu era vina, ce? Nu era vina lor.
Nu, categoric nu. Categoric
nu era vina lor. E o manieră de a te apropia de o anumită știință.
E adevărat și asta. Pe de altă parte, n-ar trebui să pleci de la ideea că asta e. Deci dacă cineva îți spune, uite, asta este poate o altă variantă a acelui lucru, să fii deschis să accepți. În fine, e o altă discuție.
Categorii.
Dar ați menționat și nu pot să trec chiar așa peste, fără să vă întreb, deși nu mai avem foarte mult timp, apropo de poluarea luminoasă, care pe astronomii încurcă din ce în ce mai mult în timpurile astea. Și gândindu-mă în perspectivă, orașele se vor dezvolta, vom lumina din ce în ce mai mult și mai mult de pe Pământ.
Sunt preocupări la nivel mondial și, într-adevăr, astronomii sunt în prima linie pentru că poluarea luminoasă, pe lângă faptul că influențează formele de viață sau mai știu și eu ce, deci... colegii biologi, colegii ornitologi pot să spună mai multe despre asta. Pentru noi înseamnă deja o afectare a subiectului de studiu.
Adică deci, a cerului,
exact. Și multe dintre lucrurile care pot remedia acest aspect sunt extrem de simple. O adecvare a iluminării. Noi nu avem nevoie să iluminăm cerul, avem nevoie să știm pe unde mergem. Deci numai o simplă orientare a elementelor de iluminat poate fi interesantă. Crearea unor, ceea ce se cheamă, zone de non-poluare luminoasă. Iarăși, e extrem de interesant. Sunt inițiative peste tot în lume și oamenii sunt extrem de sensibili. Anul acesta, la fiecare 3 ani, se organizează o adunare generală a Uniunii Astronomice Internaționale, iar unul dintre subiectele care se vor discuta va fi poluarea luminoasă. Evenimentul respectiv se va petrece în luna august la Viena.
Și aici, în acest context foarte pe scurt, ce... utilitate, știu că sună prost, dar asta e întrebarea, ce utilitate, ce mai pot să facă sau ce fel de informații, de observații mai pot să ofere observatoarele astronomice care sunt în oraș și care poate atunci când au fost construite nu erau afectate de poluarea aceasta luminoasă?
Este adevărat. Sunt situații de genul ăsta, dar nu uitați, sunt pentru a sensibiliza viața socială, deci societatea asupra cerului. Dacă într-adevăr vreți să vă continuați activitatea de să investigați cerul, atunci vă înscrieți într-o asociație de astronomi amatori.
Care pleacă...
Și ei își pot organiza campanii în afara orașului în care să vă uitați și la obiecte de deep sky, de cer profund, să vă uitați și la planete, să vă uitați și la stele, să contorizați meteorii și așa mai departe.
De la meteori, meteoroizi, meteoriți, ajungem și la asteroizi.
Da.
Foarte arzător subiectul astăzi.
noi am învățat în ultima vreme că sistemul solar este mult mai complex decât 8 planete, câțiva sateliți în jurul câtorva planete, soarele în centru sistemului solar și nimic altceva. E adevărat, e mult gol în sistemul solar, dar sunt multe, multe alte corpuri. Acum, în zilele noastre, contabilizăm peste 750.000 de obiecte care au dimensiuni între câteva sute de metri diametru până la 900 de kilometri diametru. Acestea se numesc generic din 2006, de când s-a statuat în cadrul adunării generale, mici corpuri ale sistemului solar. Deci noi știm despre sistemul solar mult mai multe acum și le studiem de ce? Pentru că bănuiesc că toată lumea a auzit de Elon Musk și de Tesla, care e acum în drum spre...
Care cine știe unde
orbitează. Exact, exact. Ei bine, dacă ne imaginăm, ne transformăm într-o oarecare măsură în Jules Verne și ne imaginăm instalarea pe o altă planetă, pe un alt corp ceresc, la un moment dat trecerea în drumul respectiv spre planeta Marte sau spre Lună sau, mai știu și eu, spre satelitul Europa al lui Jupiter, drumul respectiv fiind atât de lung, ne putem imagina un popas pe un astfel de obiect. Mai mult decât atât, ne putem imagina că în loc să ne luăm toate sandvișurile necesare, să putem să extragem apa sau mineralele de care avem nevoie de pe acel obiect.
Invitatul meu din această seară este domnul Mirel Burlan, doctor în astronomie fundamentală și cercetător la Institutul de Mecanică Cerească și de calcul al efemeridelor de la Observatorul din Paris, aflat în București și nu puteam să nu profit de prezența în București ca să facem această emisiune. Mentorați un doctorand.
Exact. Acum 4 ani am început lucru cu unul dintre colegii de la Institutul de Științe Spațiale și în continuare lucrez cu colegii de la Institutul Astronomic al Academiei Române. Acest coleg trebuie să termine teza și unul dintre coordonatorii de teză sunt eu. E o teză în cotutelă, există acest sistem. Și mă bucur tare. Da, e foarte bun pentru că studentul are nevoie de deschidere, are nevoie să cunoască mai mult decât un singur laborator. Are nevoie să poată să vorbească cu diverse persoane, are nevoie să simtă cum evoluează știința. Și ne apropiem de sfârșitul acestei teze și e o activitate intensă. Sper ca anul acesta să o încheie cu succes, să-și susțină teza. Este o plăcere să lucrez în continuare cu colegii de aici și să știu că pe domeniul acesta oamenii sunt interesați și dacă pot da o mână de ajutor, de ce nu?
De altfel, nu este singura colaborare pe care o aveți în România și e interesantă și e frumoasă ideea aceasta că, iată, nu se rup legăturile de tot. Aveți de asemenea colaborări și cu Agenția Spațială Română?
Agenția Spațială Română este un factor esențial în dezvoltarea relațiilor cu Agenția Spațială Europeană, cu diversele agenții și e extrem de important să se poată răspunde foarte, foarte strict și foarte, foarte concret la diversele problematici, aspecte care țin de expertiză pe domeniul spațial.
Aici se încheie ediția din această seară, al cărei invitat, vă reamintesc, a fost domnul Mirel Burlan, doctor în astronomie, cercetător la Institutul de Mecanică Cerească și de Calcul al Efemeridelor din cadrul Observatorului din Paris.
Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.